Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақта ғайын. Иран ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімі мен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы пирлер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Шахзада мен Шахпариян қызы атты әңгімені тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бірнеше бағдарлама барысында пирлер туралы ертегілерді талдап, әпсаналардың осы түрін таныстырумен қоса, оның әлемдегі үлгілерінің ұқсастықтары мен ерекшеліктерін атадық. Өткен бағдарламада әпсаналардағы мезгіл мен мекен тақырыбын қарастырып, бұл екі фактордың осындай әпсаналарда бұлыңғыр екендігін, шын мәнінде әпсаналардың бүкіл әлемде мезгіл мен мекеннен тыс сипатқа ие екендігін айттық. Пирлер туралы ертегілердің келесі ерекшеліктерінің біріне екі мекенді болуы жатады. Ертегінің кейіпкері белгісіз екі мекенде қозғалыс үстінде болады. Осы екі мекен туралы сенімді болатын нәрсеміз олардың айырмашылығы. Бірінші мекен әрдайым басты кейіпкердің туған жері болып келеді. Бірақ онда тыныштық пен бақыт белгісіз бір себептермен бұзылған. Сондықтан ертегінің кейіпкері бақытқа жету үшін басқа жерге барады. Бұл екі мекен туралы білетін жалғыз айырмашылығымыз осы. Бірақ бұл айырмашылық бізге ертегінің географиялық орнын анықтауға көмектеспейді. Мекен мен мезгіл белгісіздігі, тақырыбы мен бөлінісіне қарамастан барлық апсаналардың ерекшелігі. Барлық апсаналарға тән ортақ тақырып бойдақтық пен үйлену. Апсаналардың кейіпкерлерінің көбісі жынысына, яғни әйел немесе еркек болғандығына қарамастан бойдақ болады. Бойдақ болу апсаналардың көбісінің жалпы ерекшеліктерінің бірі. Кейіпкер жалғыз. Екеу болу немесе жұп болу кемелденуге септігін тигізеді. Осы бойдақ кейіпкерлердің барлығы дерлік ертегінің соңында үйленеді. Кейіпкер абсолюттік кемелдікке жету жолындағы өз болмысының екінші бір жағына қол жеткізу үшін көп күш жұмсайды. Ол әрқилы оқиғалар барысында өзінің әйел немесе еркек жұбына жетуді көздейді. Басқаша айтқанда, ертегілердің кез келген кейіпкері мейлі әйел, мейлі ер адам өзінің жасырынған жұбын іздейді. Кейіпкердің өзінің туған жерінде бақытқа жетпейтіндігі мүмкін сондықтан болар. Тек көптеген сынақтар мен қатерлерден өтіп, қиыншылықтар мен кедергілерді бастан өткергеннен кейін ақырында мақсатына жетіп, кемелденіп, өзінің туған жеріне қайтып оралады. Егер алғашқы мекенді сана, ал екінші мекенді көмескі сананың нышаны деп санасақ, кейіпкер өзінің көмескі санасына жол тартқан кезде, өзінің негізгі мекені, яғни санаға қайтып оралып, сол жерде бақытты өмір сүреді. Тарих бойында адамды ойландырған мәселелердің бірі шынайы ғашықтыққа қол жеткізу. Мистиктер ғашықтықты екіге бөліп қарастырады. Шынайы ғашықтық пен виртуалдық ғашықтық. Шынайы ғашықтыққа жетудің жолы виртуалдық ғашықтық. Платон Фёдор трактатында адам осы дүниедегі сұлулықты көрген кезде әлгі шынайы сұлулықты еске түсіреді. Сол кезде оған қанат бітіп, соған қарай ұшқысы келеді. Осындай жағдайда басқалар оны жынданып кеткенде ойлайды. Бірақ менің сенімімше, бұл жағдай қолы жеткен кез келген адам үшін ең жақсы әрі ең сұлу ғашықтықтың түрі және негізгі бақыттың бастауы деген болатын. Осы тұрғыдан ғашықтыққа бірлік, кемелдік, рухтың биіктікке және абсолютті ізгілікке қол жеткізу арқылы жетуге болады. Платон сенген ежелгі Грекия аңыздарында былай деп жазылған: адам алдымен кәміл, яғни ер мен әйелден тұрған. Құдайлардың бірі адамға жамандық тілегендіктен оны екіге бөліп тастаған. содан бері әрбір адам кемелдікке жету үшін өзінің жартысын іздейтін болған. Әпсаналарда да әрбір кейіпкер кемелдікке жету үшін өзінің екінші жартысын іздеуге аттанады. Сол себепті ғашық пен оның сүйіктісі басқаларға керісінше ішкі түйсікке ие болып сыртқы дүниеге алданбайды. Мысалы, патшаның қызы мен тақырбас туралы ертегілерде патша қызының тақырбастың ұсқынсыз түрі мен ақымақ істерінің артынан қаһарманның жасырынғанын байқайтынын, бірақ басқалардың бұл мәселелерді ертегінің соңына дейін түсінбейтінін көреміз. Ардақты ағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Ал енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар жасап, Иран Апсаналар атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдалынып алынған Шахзада мен Шахпариян қызы атты ертегіні тыңдайық. Бұрынғы өткен заманда бір патшаның үш әйелі болыпты. Бірақ ол солардың еш қайсысынан перзент сүймепті. Қанша жерге барып ем алып серт берсе де пайдасы болмапты. Бір күні сарайдың алдына бір дәруіш келіпті. Патшаның жылпос әрі пысық екі әйелі, осы дәруіштен дұға сұрап алайық. Бұл кедей адамның сөзі шыңға айналып, біз де балалы болармыз деп ойлапты. Бірге дәруішке барыпты да өздерінің қайғыларын айтыпты. Дәруіш қалтасынан анар алып шығып, дұға оқып, анарға дем салып патшаның әйелдеріне беріп, мына анарды жеп Құдайға тәуекел етіңдер депті. Құдай не қаласа тура сол болады. Қуанып үміттенген әйелдер анардың дәндерін бір-бірлеп жеп отырғанда қастарына жалқау үшінші әйел келіпті. Қараса әлге кеуінің аузы бұлтыңдап бір нәрсе жеп отыр екен. Олардан «Не жеп отырсыңдар» деп сұрапты. Әлгі екі әйел сырғақсып ештеңе депті. Үшінші әйел одан әрі ештеңе сұрамайды, бірақ қараса жерге анардың бір дәні түсіп қалған екен. Соны алып аузына салыпты. Біраз уақыт өткеннен кейін Құдайдың қалауымен үш әйелдің де аяғы ауыр болыпты. 9 ай 9 күн өткен соң әлгі екі әйел шекелері торсықтай ұл тауыпты. Ал жалқау әйел дүниеге әлжуаз ұл бала келген екен. Біраз уақыт өтіп ұлдар өсіпті, ал патша қартайып екі көзі көрмей қалыпты. Қала мен оның атырабындағы барлық тәуіптерді шақырғанымен ешқайсысы ештеңе істей алмапты. Патша тауда бір қарт адамның өмір сүретіндігін, оның мықты көріпкел екендігін естейді. Сонымен әлгі қарияны алдыртыпты. Ол патшаға қарап, сенің дертіңнің емі Шахпариян биесінің сүті депті. Патша мұны естіп, ұлдарын шақырып алып, менің үмітім сендерсіңдер, барыңдар да көзімнің емін тауып келіңдер депті. Үш ұлда аттануға дайын екендіктерін білдіріпті. Патша екі мықты ұлына жүйрік ат беріпті. Бірақ кіші әлжуаз арық ұлын осы қауіпті де ауыр сапарға аттандырғысы келмепті. Үшінші ұл ағаларымен бірге баруға қанша жалынса да патша келісімін бермепті. Сапар қиыншылыққа толы, көп күшті қажет етеді, сен жарамайсың депті. Қатты қайғырған ұл анасына барыпты. Анасы оның неге көңілсіз екендігін сұрағанда ұлы себебін айтыпты. Ұлы анасынан патшаға барып, оған да ағаларымен бірге осы сапарға баруға рұқсат беруін сұрауын өтініпті. Мүмкін әкесі үшін бірдеңе істей алатын шығар. Үшінші әйелі барып жылап сықтағаны соншалықты патша рұқсат беріпті. Үшінші ұлды атқа мініп шауып отырып ағаларын қуып жетіпті. Үшеуі жүріп отырып бір жолайрыққа жетеді. Бір тастың бетінде осы жолайрыққа жеткен адам, егер оң жақ жолмен жүрсең, еш қауіп жоқ, бірақ кешетесің. Ал егер сол жақ жолмен жүрсең, қауіпті, бірақ жақын деп жазылған екен. Бірінші болып аттанған екі ұл оң жак жолмен жүрөтүн болупту. Ал үшүнчү ул не болса о болсун деп ерте жетүү үчүн кауптуу жолмен жүрмөк болупту. Бир кылычты жерге көмүп, ким биринчи келсе, сол алатын болуп келисипти. Осын айтып агайындылар бир-бири менен кош айтысып жолга чыгыпты. Патшанын үшүнчү улу жүрүп отуруп, кеч батканда бир тауга жетипти. Караса таудын басынан түтүн чыгып жатыр экен. Ишинен осы жерде калып таңертең ары карай аттанамын деп шешипти. Барып түтүн чыгып жаткан үңгүрдү тауып алыпты. Үңгүргө кирген кезде бир кемпирдин отурганын көрөдү. Бирден салем бергенде кемпир улдан: "Мунда не истеп жүрсүң? Кайда бара жатырсың?" деп сурапты. Ул оган барлык окуйганы баяндап берипти. Кемпир патша улунун аңгемесин тыңдаган соң: "Мен Шахпарияннын сүт анасымын. Ону өзүм өсүрдүм. Ол азыр каптаунун ар жагына кетти. Мунда мен гана калдым. Биелер де каптаунун ар жагында" депти. Шаршаган ул: "Энди мен не истеуим керек?" деп сураганда кемпир: "Тек бир ак жол бар" депти. Құрметті достар, ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдай аласыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.